Є плеер азатлык радиосы. Эссалому алейкум, мадерли диңнейчилер. Суун 2019 жылын 9-нчы майы, хептенин пенсенбе күнү. Суунк программабызда Берди Мухаммедов шор туулардан дөрөдүлөн эмели көлүң боюнда тәзе ованын дүйгүнү тутту. Түркменистан 2-нчы жахын урушунда казанылган жеңисин 74 жылдыгына беллейер ве бейлики маглуматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озол билен мен Мердан Тариев күнүн тәзеликлери билен таныштырыярын. Qaradağın yokarı suudu yurdun NATO 20 kvaradağı tağırlalarını bövütleme üçün 2016 yılda ağdırılışı geçirmek tinansığının çəğinde cenayetçilikli toparı dörütmökte ve terörizm ayplamaları etasında Ruslardan, Serplardan ve Qaradağlılardan ıvarat 14 adama hüküm çıkardı. Rusiyanın harva Antav qulluğunun, yağını Qırğunun ofisiyerleri olmaqta güman edilen iki Rusiyalı Qaradağın hükümetini ağdırmağı qurumulaştırmaqta ayplandı. Eduard Sismak 15 yıl ve Vladimir Popov 12 yıl türme tutukluğunu kayvanı yağdaydı hüküm edildi. Qaradağın oppozisiyadaki Demokratik Front Partiyasının Rusiyanı qol doyan iki liderine 5 yıl türme tutukluğu verildi. Oların sürücüsü Mikhail Kadenovic'e 18 ay türme mühlet verildi. Mundanın başka Serbiyanın 9 raitine hüküm çıkarıldı. Amerika İran'ın metal sanayatının nişanı alyan täze sanksiyalara girdi. Şol günün özünde Tehran dünyanın iri devletleri bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalasy bilen baglalykda öz üstüne alan borçnamalarynyň käbir ýerinden el çekýändigini iglan edipdi. Aktamın 8-nji maýda beren maglumatyna görä, täze sanksiýalar Iranyň polat, alüminiň, mis we demir pudoklaryny öz içine alýar. Mundan bir näçe sagat öň bolsa Tehran mundan beýlek baýlaşdyrylan urany we agyr suwy ilalasykda nazarda tutulýşy ýaly başga ýurtlara eksport etmejekdigini aýdypdy. Mundanın başqa Tehran egerde dünya devletleri 60 günün içinde täze şertler boyunca ilalasyp bilmeseler, onda yarag ýasama üçin yeterlik bolan urany baýlaşdyrjakdygy bilen haýwadatdy. Kavılda Taliban cengçileri halkarı kömek toparının idarasına hücum edip ağzından 5 adamı öldürdüler, başka da 24'üsünü yaraladılar. İçeri İşleri Ministerliğinin Metbuat Vekilinin Azatlık Radyosu'na beren maglumatına göre hücum çarşenbe günü yerli vakit bilen 11.40'da başlanıptır. Cengçiler ilki bilen Amerikanın halkarı ütüş kuruması bilen işleşen Behvit Aramayan halkarı hizmetdaş toparının idarasında ulu partlamanı amala asırıptırlar. Bunun izi bilen 5 hücumçi binanın içine kursap giyiriptir. Ministerlik ovan hopsuzluk güçleri bilen ençeme sahada çeken atışın neticesinde hücumçilerin ählisinin öldürülendigini aytdı. Hücum vakti sevitten 200 töwereği adam evakuasiya edildi. Öldürülenlerin arasında paraht ýylatyň arasından 4 adam, şeýlede bir polisiýa ofitseri bar. Qazaqstanda 9-njy may güni Irden Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň we beýleki internet neşirleriniň ençemesiniň web saýtlary elýeterli bolmady. Qazaqstanda Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň saýtyna VPN ýa beýleki proxy ulgamlary arkaly girip bolýar. Gazak resmiýleri häzirlikçe bu barada hiç kimi kommentary bermediler. Ýurdun maglumat ministrliginden, Milli howpsuzlyk komitetinden we Kazak Telekomdan hem häzirlikçe maglumat almak başartmady. 9-njy maýda baş prokuratura beýanat ýaýradyp, onda 9-njy may güni ruhsat berilmedik protestler üçin jogapkärçiligiň boljakdygyny duýdurupdy. Soňky döwür Gazagystany 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylyk eden ozalky prezident Nursultan Nazarbaýewiň guran siýasy ulgamyna garşy ýurdun ençeme şäherinde protestler geçirilipdi. Pakistan'da dine dil yetirmekte ayıplanıp ölüm cezasına hüküm edilen, sonu vilende aklanan Hristiyan ayalı Kanada asma üçin yurttan çıktı. Geçen yıl Pakistan'ın yukarı suudu, Asya Biva çıkarılan ölüm hükümünü yatırıptı. Bunun izi vilen yurtta Asya dinçilerin gazaplı protestleri dörepti. Pakistan'ın resmileri Bibi'nin Kanada uğrandığını məlim etdiler de, onun yurttan çıkan anık senesi var da hiç ili mağlumat vermediler. Bibi'nin aklı uçusunun sözlerine göre, ol eyyam Kanada asıptır. Bu yurtta Bibi'nin iki kızına kaçı vatalga verildi. 48 yaşlı Bibi 2010 yılda Punjab velayetinin Suudi tarafından ölüm cezasına hüküm edilipdi. Ol musulman qoňşusu bilen davada dine dil yetirmekte ayıplanıpdi. Ol 2018-nji ýylyň oktýabrynda aklanýança 8 ýyllap türme tutukluğunda ölüm cezasyna garaşypdy.